35 minut pol šestih, Radio Ognišče in prva jutranja poročila. Papež Frančišek je včeraj popoldne obiskal rimsko sinagogo. V nagovoru je odločno obsodil nasilje človeka nad človekom, kar je v nasprotju z vsakim verstvom. Srečanje je spremljala Marijana Debevec.
Frančišek je, kot že njegovi predhodniki, odločno obsodil vsako obliko antisemitizma in nato na kratko povzel korake v judovstvo-katoliškem dialogu. Kljub temu, da cerkev oznanja odrešitev v Kristusu, priznava ljubezen do izraelskega Boga in svoje korenine, je poudaril papež in nato spregovoril o velikih skupnih izzivih. Omenil je rešitev ekološkega vprašanja, konflikte, vojne, nasilje, nepravičnosti. Zato naj bi si skupaj odločno prizadevali za mir in pravičnost. Nasilje človeka nad človekom je v nasprotju z vsako religijo, ki je vredna tega imena, še posebej s tremi monoteističnimi verstvi, je poudaril. Življenje je sveto, saj je božji dar, je dejal. Posebno pozornost naj bi po njegovih besedah namenili ubogim, zavrženim in nezaščitenim. Nasilje in smrt ne bosta imeli zadnje besede pred Bogom, ki je Bog ljubezni in življenja. Naj nam pomaga po vsem svetu ustvarjati logiko miru, sprave, odpuščanja in življenja, je dejal sveti oče.
Državni zbor naj bi v tem tednu obravnaval interpelacijo proti zunanjemu ministru Karlu Erjavcu, ki so jo vložili v SDS in NSI. Da bi bil minister razrešen, je malo možnosti, a vseeno predsednik zbora za Republiko France Cukjati pozdravlja namero opozicije, da se v nekaterih dilemah zunanje politike na glas spregovori. Matej Tonin NSI si želi vsebinske razprave, kot je dodal, se marsikomu zdi, da gre za klasičen obračun z vlado, a v NSI vidijo v tem mnogo več.
Gre za slovenske interese, gre za to, ali bo Slovenija imela stik z odprtim morjem, od tega je odvisna Luka Koper, od tega je odvisna celotno slovensko gospodarstvo in tukaj ne gre za klasičen političen spopad, ampak gre za to, ali bomo imeli še naprej zunanjega ministra, ki škoduje Sloveniji, ali pa bomo enostavno rekli ne in postavili na to mesto nekoga, ki bo za Slovenijo zagovarjal boljše interese. Tudi koalicija se bo morala odločiti, ali bo takšnega Karla Erjavca še naprej tolerirala. Ker zadeva je zelo preprosta. Dokazljivo je, da Karl Erjavec s svojimi izjavami škoduje Sloveniji.
Morebitno podporo interpelaciji lahko SDS in NSI pričakujete le še od kakšnega poslanca Združene levice. Po štirih neuspešnih prodajah je stečajni upravitelj AH Mure Stevo Radovanovič za danes razpisal že peto javno dražbo poslovne celote AH Mure v Murski Soboti in blagovni znamki Mura in E-Mura. Izklicna cena je 1,2 milijona evrov, kar je le 40% likvidacijske vrednosti. Prejšnja lastnika AH Mure sta to leta 2011 kupila za 10 milijonov evrov. Zdaj jo stečajni upravitelj poskuša prodati za vsaj 1,2 milijona evrov. Urška Hrast.
Pred enim mesecem je petčlanski upniški odbor AH Mure sodišču predlagal zamenjavo stečajnega upravitelja Radovanoviča brez kakršnekoli obrazložitve oziroma zato, ker po njihovi presoji ni več užival njihovega zaupanja. Toda predlog upniškega odbora, v katerem so NLB, Gorenjska banka, Banka Sid, Banka Koper in država, ni dobil širše podpore drugih upnikov. Radovanovič je dejal, da so bili v ozadju poskusa njegove zamenjave ozki interesi bank upnic, ki so menile, da so pri morebitnem poplačilu terjatev prikrajšane, medtem ko Radovanovič daje prednost delavcem.
Delam vestno, pošteno in odgovorno, tako da zastopam interese vseh upnikov, ne dovoljujem, da bi bil kdo favoriziran, drugi pa oškodovan.
Je povedal takrat. Tudi delavci so bili zadovoljni, da Radovanovič ni bil razrešen. Trenutno je na pogorišču Mure približno 270 zaposlenih, ki delajo za minimalne plače.
Slovenski podjetniški sklad je v minulem letu 776 mikro, malim in srednje velikim podjetjem razdelil 106,5 milijona evrov finančnih spodbud in tako izkoristil vsa razpoložljiva sredstva. Kot je povedala direktorica sklada Maja Tomanič-Vidovič, letos zaradi ostanka evropskih sredstev iz drugih programov načrtujejo dodatna sredstva.
V letu 2016 imamo celo na razpolago okoli 30% več finančnih spodbud kot v letu 2015, kar nas veseli. Tako da garancij za letošnje leto bo še več, kot jih je bilo v lanskem letu, okvirno za 30%. Novost je ta, da bomo nekaj več razpisali mikrokreditov, vendar ne več za vse ciljne skupine, ker ne želimo tukaj pač biti še ena banka, ampak predvsem se usmerjati na tiste ciljne skupine, ki so šibkejše, ki se razvijajo in še niso deležne toliko bančnih kreditov.
Gre predvsem za podjetja socialno vsebino, tudi za določena podjetja iz problemskih območij. Nadaljujejo pa tudi z vsemi spodbudami, ki jih imajo na voljo za mlada inovativna podjetja, je še pojasnila direktorica podjetniškega sklada.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Svet pozdravlja zgodovinski jedrski dogovor med Iranom in svetovnimi silami, ki je včeraj stopil v veljavo. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je namreč potrdila, da je Iran storil vse potrebno glede na določila dogovora, kar omogoča odpravo nekaterih sankcij. Izrael medtem ostaja skeptičen. Iran je moral sicer do uveljavitve sporazuma razgraditi večji del svojega jedrskega programa, odstraniti dve tretjini centrifug in zmanjšati svojo zalogo obogatenega urana za 96%. Spomnimo, da je bil omenjeni sporazum Irana šesterico velikih sil sklenjen 14. julija lani, s čimer se je končal 13 let trajajoči spor med Islamsko republiko in zahodnimi državami. Srbski premijer in predsednik Srbske napredne stranke Aleksandar Vučić je dejal, da se je odločil za predčasne parlamentarne volitve v Srbiji. Te ne bi prinesle rešitev družbenih spopadov v Srbiji, ki blokirajo reforme v državi. O morebitnem datumu predčasnih volitev srbski mediji ne poročajo. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pa bi lahko bile predčasne volitve aprila. Slovenski smučarski skakalci so na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu včeraj osvojili četrto mesto. Robert Kranjec, Juri Tepeš, Anžela Nišek in aktualni svetovni prvak Peter Prevc so zaostali za Norveško, Nemčijo in Avstrijo. Slovenska reprezentanca v judu je ta konec tedna nabirala točke svetovnega pokala v Tunisu. Včeraj so slovenske barve na tatamijih branili Mihail Žgank in Jesenko Četić ter Anka Pogačnik med borkami do 70 kg. Žgank je zmagal, Četić in Pogačnikova pa sta osvojila tretji mesti. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev za Slovenijo. Pravijo, da bo danes pretežno jasno, dopoldne pa bo ponekod na severovzhodu pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Vetra bo čez dan postopno ponehal, najvišje dnevne temperature bodo od minus 3 do 2, na Primorskem do 6 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bo občasno pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 4, v krajih snežna odejo do okoli minus 16, ob morju okoli minus 3. Čez dan najviše od minus 3 do 2, na Primorskem pa od 2 do 6. Obeti. V sredo bo na jugozahodu nekaj nizke oblačnosti, drugod bo delno jasno z občasno povečeno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih, pa tudi proti večeru. V četrtek bo deloma jasno, predvsem v srednjih in jugovzhodnih krajih pa bo nekaj več nizke oblačnosti. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V Ljubljani je bilo ob petih jasno, namerili so minus 4 stopinje, Maribor minus 6, jasno tudi v Celju minus 7, Koper 1, Murska Sobota minus 5, Novo mesto jasno minus 6, Ajdovščina minus 1, Gorenje vas v Poljanski dolini in Lendava minus 3, v Lendavi piha severni veter v sunkih do 25 km/h. Park Škocjanske jame in Slovengradec pa minus 7.